Sango na VOA.
Mbote na bayebanso boduli baku ya kolanda Sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Kour ya kassasyon e boyibo senga ya kubima boloko ya Vital Kamerhe mukambi ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi. Basambili baye bakendaki na kour eye sima na boboyi ya kour d'appel. Laboratoire ya INRB fungwa milelo na Goma na etuka ya Nord Kivu mukambi ya misala miye na ekolo Kongo Demokratike Dr. Jean-Jacques Muyembende abetaki piololo na yango na Goma mpe alobi laboratoire eye ezali pona kosala ba test ya coronavirus mpe ya Ebola na monyele ya ekolo Kongo Demokratike. Tolanda Bozindo na Sango na Ericas Mwisi.
A lobi de Kotolo Jean-Jacques Muyembe, liboso ya bapondi Sango.
Au début, on a un peu tâtonné, mais maintenant.
Na ebandeli tozalaki koyimba yima, kasi lelo, tosili koyeba, lolenge nini, tokobundisa COVID pour ete Ebola, yango pe ezalaki kaka boye.
Ezali kosenga lifuta lya bango ya sanza mibale. Christophe Yoka azalaki wana pe azwaki mongongo na boko kati na bango.
Soki salaire ya ite mosala ya ite. Toiko sa mosala ya haut risque. Webi virus Ebola, ezai très très dangereux. Webi virus ya COVID-19, ezai très dangereux. Awa na mboka biso toyeda pandémie COVID-19 na pe épidémie ya Ebola. Tosali siko de mois. Biso commission à laboratoire. Alors toyaka awa na ba propre moyen na biso tozai ko futa ba transport. Ba pesa na biso na maya komela te mama. Yo moko se débrouiller mai. Bien sûr doko sa mosala somme réclamer nzala. Er moko kosenga ozwa mwa gato tozwa kate lero de mois. Par conséquent, biso to sengi ba pesa biso mbongo na biso ya deux mois.
Réclamer droit na biso papa, il y a deux mois déjà au to consommer, tozo futa maté. Tozo yawa eza ba transport ya biso moko to ba pesa biso ata maité et l'autre côté tozo travailler toute la journée de 7h30 à des fois to longo ba 20h. Sur les chantiers yé na retard to travailler 10h et aussi là pour que tozo a résultat.
Ntalo ya biloko ezali nanu likolo na ngumba Kinshasa pe na bisika bisusu na ngonga eye to tope motango ya kobongo la mbongo ya Kongo na mbongo ya bapaya ezali kokita. Viwa Lingala ezwaki ndimbola ya professeur ya ekonomi na universite ya Kinshasa Godin Poyi wazali mukambi ya etuka ya Kinshasa tolandaye.
Na mutu nyoso ayibi ekonomi ya Kongo tozalaka na biloko misato oyo ebebisaka mone na biso. Biloko wana ezali environnement économique na biso, ezali problème oyo etali mbongo moko na biso, pe ezali makambo balance ya climat na biso. Alors ekosala maete na mikolo boye, lokola pandémie coronavirus ezali, ekonomi na biso ezali na te nzambi, bino bato bosomaka mabanga na talo na biso boza kosoma lisusu bino ezalaka te. Alors yango nde esaleki badevit ekomi moke na Kongo, nde esalaki ete mwa mbongo eyaki kobeba, me na mikolo oyo toleka mokonzi ya mboka akamataki meko koyebisa guvernema na banke centrale ete esengeli kosala nyonso mone na biso oyebanda kozongela valeur nango moi na moi. Nde esali ete lelo apekisi banke centrale na biso makambo ya planche ya bilie esalama lisusu te. Bayebisi mpe banke centrale na biso na mwa reserve oyo tozalaki nango basala ya injection ya badevi na marché po esunga mone na biso ezongela valeur nango.
Kasi mone ezobonga kati bapri ezokende likolo
makambo ya mone na ya prix esala makaka mbala moko te soki mbongo ongi valeur nango na ntongo okozela changement ya prix na pokwa te parce que baopérateur économique baza matala eske kobonga ngo ekoumela obien ekosala kaka mongonga moke.
Batunkama moko babimisami lobi loleki na boloko ya bukengi makasi na buluo na kilometre kama pene na Lubumbashi suka na Sango na biso yango oyo tokutanisi mangonga mibange watuoe Sango.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso kokolongono pe bomoi na kati ya VOA.